Biblia ya watoto inaleta Pasaka ya kwanza. Imeandikwa na Edward Hages. Imesomwa na Michael John. Wasiliana na www.bibleforchildren.org. Mwanamke alisimama chini ya mlima palipokuwa na makelele, macho yake yenye huzuni yakitazamia ambapo palikuwa na jambo la kuhuzunisha. Mwanawake alikuwa anakufa. Mwanamke huyo alikuwa Maria, na alisimama mahali ambapo Yesu alikuwa amesulubishwa msalabani. Haya yote yalitendekaje? Maisha ya Yesu ya kupendeza yangeishaje katika njia hii ya kutisha? Mungu alikubali aje mwana wake asulubiwe msalabani hadi afe pale? Yesu alifanya kosa kuhusu yeye ni nani? Kweli Mungu alikosea pale? La, Mungu hakukosea. Yesu hakuwa amefanya kosa lolote. Yesu alikuwa anajua kuwa atauliwa na watu waovu. Hata Yesu alipokuwa mtoto mchanga, mzee mmoja aitwaye Simoni alimwambia Maria kuwa wangepatwa na huzuni hapo mbele. Siku chache kabla ya Yesu auawe, mwanamke mmoja alikuja na kumwaga manukato miguuni mwa Yesu. Huyu anapoteza pesa bure. Wanafunzi wa Yesu walilalamika. Ametenda jambo jema. Yesu akasema, amelitenda kwa kuzikwa kwangu. Maneno ya kutisha haya. Baada ya haya, Yuda Ekarioti, mwanafunzi mmoja kati ya 12 wa Yesu, alikubali kumsaliti Yesu kwa kuhani mkuu ili apate fedha 30. Katika sikukuu ya Wayahudi ya Pasaka, Yesu alikula chakula chake cha mwisho pamoja na wanafunzi wake. Aliwaelezea maneno makuu kumuhusu Mungu na ahadi zake kwa wale wanaompenda. Alafu Yesu akawapa mkate na kikombe wagawane. Haya yalikuwa ya kuwakumbusha kuwa mwili na damu ya Yesu tulipewa ili kuleta msamaha wa dhambi. Hapo Yesu akawaambia marafiki wake kuwa atasalitiwa na wao watatoroka. Mimi sitatoroka. Petro akasema, kabla jogoo hajawika leo utanikana 3. Yesu akasema. Baadaye usiku huo Yesu alikwenda kuomba katika bustani Gethsemani. Wanafunzi wake walikuwa naye wakasinzia. Ee Baba, Yesu aliomba, uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako itendeke. Muda si muda kikundi cha watu wakaingia bustani mle wakiwa wanaongozwa na Yuda. Yesu hakukataa, lakini Petro akakata sikio la mtu. Kimya Yesu alimgusa sikio na kumponya. Yesu alijua kukamatwa kwake kulikuwa ni mapenzi ya Mungu. Kikundi kile kilimchukua Yesu kwenye jumba la kuhani mkuu. Pale kiongozi wa Wayahudi wakasema kuwa Yesu lazima afe. Hapo karibuni Petero alikuwa anasimama karibu na moto la wafanyakazi akitizama. 3 watu walimtizama Petro na kusema, wewe ulikuwa na Yesu. 3 Petro alikana. Kama vile Yesu alisema atafanya, Petro hata alitukana. Kokoriko, hapo jogoo akawika. Ilikuwa ni kama sauti ya Mungu kwa Petro akikumbuka maneno ya Yesu. Petro akalia kwa majonzi. Yuda alisikia vibaya pia. Alijua kuwa Yesu hakuwa ametenda chochote kibaya. Yuda alirudisha fedha ile 30, lakini makuhani walikataa kuichukua. Yuda alitupa fedha ile chini, akaenda nje na kujinyonga. Makuhani wakamleta Yesu mbele ya Pilato, mkubwa wa Warumi. Pilato akasema, sijapata kosa lolote na mtu huyu. Lakini watu wakazidi kusema, asulubishwe, asulubishwe. Mwishowe Pilato akakubali na kumhukumu Yesu kifo msalabani. Askari walimpiga Yesu na kumtemea mate usoni na kumcharaza viboko. Walimtengenezea taji la miiba na kumvisha kichwani. Alafu wakamsulubisha msalabani kwa misumari ili afe. Yesu alikuwa amejua tayari kuwa angekufa vile. Alijua pia kuna kifo chake kingeleta msamaha wa dhambi kwa wale wamwaminio. Wahalifu wawili walisulubishwa kando yake. Mmoja alimwamini Yesu na alienda paradiso, yule mwingine hakumwamini. Baada ya masaa ya kuteseka, Yesu akasema, imekwisha na akafa. Kazi yake ilikuwa imeisha. Marafiki wake walimzika katika kaburi lililochongwa mwambani. Alafu askari wa Warumi wakafunga na kulifunga kaburi. Sasa hakuna ambaye angeingia wala kutoka pale. Kama hii ingekuwa mwisho wa hadithi, ingekuwa ya kuhuzunisha. Lakini Mungu akatenda jambo la ajabu. Yesu akubaki kifungoni. Asubuhi na mapema ya siku ya kwanza katika wiki, wanafunzi wachache wa Yesu walipata jiwe limeondolewa kaburini. Walipoangalia ndani, Yesu hakuwa pale. Mwanamke mmoja akabakia akilia. Yesu alimtokezea, alikimbia na kuenda kueleza wengine kwa furaha. Yesu yu hai, Yesu amefufuka kifungoni. Punde Yesu akaja walipokuwa wanafunzi wake na kuwaonyesha alama mikononi ya misumari. Ilikuwa kweli, Yesu alikuwa hai tena. Alimsamehe Petro kwa kumkana na akawaambia wanafunzi wawaeleze kila mtu kuhusu yeye. Alafu akarudi mbinguni alipotoka hiyo siku ya Krismasi ya kwanza. Pasaka ya kwanza, hadithi kutoka kwa neno la Mungu, Biblia, inapatikana katika Mathayo 26 hadi 28, Luka 22 hadi 24, Yohana 13 hadi 21. Kufafanua maneno yako kwa tia nuru, Zaburi 119 mstari wa 130. Mungu anajua tumetenda mambo mabaya anayoyaita dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu anatupenda sana hadi akamtuma mwana wake Yesu aje afe msalabani na alipe mshahara ule wa dhambi. Yesu alifufuka na akarudi mbinguni. Sasa Mungu anaweza kusamehe dhambi zetu. Kama unataka kuondoka kwa dhambi zako, mwambie Mungu haya: Mungu mpendwa, ninaamini kuwa Yesu alikufa kwa ajili yangu na anaishi tena. Tafadhali njoo maishani mwangu na usamehe dhambi zangu, ili niwe na maisha mapya na niwe nawe milele. Nisaidie niishi kwako kama mtoto wako. Yohana 3 mstari wa 16. Soma Biblia na zungumza na Mungu kila siku.